La stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays de cette région.
Sayeli mara a lakanda na basigi o may ka kɛ o jamana ninnu dɔrɔn kunkan ko ye k'a lakɔrɔkan ko min bi kɛra bi o tamana ka bɔ yɔrɔjan le ka se anw ka jamanaw kɔnɔ.
Phénomène du terrorisme du nord vers le sud du continent. Ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, de par ses effets transfrontaliers, est un problème qui met en jeu la paix et la sécurité internationale.
Min bi kɛra Sahel jamana na bi n'a y'an ka jamana ninnu danfara tɛmɛ o bɛ diɲɛ yɛrɛ basigi an'a lakanda lomulama o ra a ka kan diɲɛ ka jɔyɔrɔ nin na ka nin ko nin minɛ nin bolo fila ye. An kɔni bɛ se k'a fɔ ko baara dɔ kɛra nka tiɲɛ tiɲɛ na tɔ y'a jɛ.
Au demeurant, je salue l'initiative du président de l'Union africaine et du secrétaire général des Nations Unies de mandater le président Mamadou Issoufou pour conduire une mission d'évaluation stratégique conjointe Union africaine-ONU sur la sécurité au Sahel.
Nisabura, farafina kliantomba mi Union africaine au Nyamro, anidia kliantomba Nations Unies Nyamro, mbo lufu, mouye Mamadou Issoufou bla, mouro nyafe, koukana fle, Sahel jamana ka lakanda, ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan diɲɛ bɛ se ka bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min ka Sahel jamana lakanda.
Je lance un appel aux partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux pour soutenir le plan d'action de la transition adopté le 6 mai dernier.
Le Burkina Faso. Nous voulons le labo. An barake ɲɔgɔn ma a nafolobɔbagaw ale ni a baara kɛbagaw o k'an dɛmɛ an ye baara min latigɛ an ka filancɛ fanga ta ɲa ko ra. Burkina Faso jigi bi a baarakɛ ɲɔgɔn kan mun b'o dɛmɛ jamana yiriwa ko ra dolari wari miliyari naani ani kɔ an k'o sɔrɔ an ka guvɛrineman a ka fɛta gwɛlɛmaw an y'o baara daminɛ ka ban min benana se ka lafiya don jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye. An bolo lan lo Burkina Faso teru a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma. An ka filancɛ fanga a hakili b'a a ka wajibiya ko ra jamanadenw ɲɛfɛ ale ni fana diɲɛ kɛlɛyatɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɛ.
Et partenaire du Burkina Faso. Monsieur le président, mesdames et messieurs, les autorités de la transition au Burkina Faso sont conscientes de leur responsabilité devant le peuple burkinabé et de leur devoir vis-à-vis de la communauté internationale.